Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава і нашыя сённяшнія тэмы. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч пра адметнасць пачатковага этапу сёлетняй выбарчай кампаніі.
Мы як бы падазравалі, што незадаволенасць прэзідэнтам яна прысутнічае, але на што настолькі гэта выкліча такое негадаванне ў людзей, што яны гатовы выйці на вуліцы, ну гэта было троху нечакана.
Летні лагер падчас пандэміі. Ці павязуць беларусы дзяцей адпачываць?
Все лагеря на территории Беларуси наша организация отменена в этом году. Единственное, возможно, будут в Польше наши партнерские лингвистические, если Польша откроет въезд для белорусских детей где-нибудь в июле-августе.
Мінздароўе змяніла падыход да тэставання і лячэння хворых на коронавірус. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мінздароўе ўнесла шэраг зменаў у падыходзе да тэставання і лячэння хворых на каранавірус. Цяпер дактары могуць ставіць дыягназ COVID-19 без тэста, толькі на падставе камп'ютарнай тамаграфіі і сімптомаў, хаця раней гэта было магчыма толькі праз станоўчы ПЛР-тэст. Змены закранулі таксама тэставанне людзей з лёгкай і бессімптомнай формай каранавірусу. Па новых правілах такім пацыентам на 14 суткі з моманту кантакту робіць экспрэс-тэст на антыцелы. Калі тэст паказвае, што ў чалавека ёсць імунітэт ці ён здаровы, яму закрываюць бальнічны. Не, бальнічны закрыюць на 21 суткі. І няважна, ёсць у чалавека каранавірус альбо няма. Паўторны тэст на антыцелы альбо ПЛР-тэставанне правадзіцца не будзе. Натуральна, што новыя правілы ўжо выклікалі непаразуменне ў грамадства. Многія хворыя распавядаюць СМІ, што іх выпісваюць з лякарняў, не робячы кантрольны тэст на ковід праз 21 суткі перабывання на стацыянары. Людзі не разумеюць, ці заразныя яны яшчэ, ці не. Некаторыя кажуць, што людзей выпісваюць без тэставання і адразу закрываюць бальнічны. Маўляў, велкам на працу. І пры гэтым чалавек таксама не ведае свой статус і вельмі баіцца заразіць не толькі тых, хто знаходзіцца ў яго дома, але і сваіх калег. Таксама Мінздароўе скарэктавала тактыку лячэння пацыентаў з каранавірусам. Змены датычацца прэпарату гідраксіхларахін, выпрабаванне якога прыпыніла Сусветная арганізацыя аховы здароўя, і японскага супрацьвіруснага сродку фавіпіравір. У каментары Еўрарады Юлія Барадун, прэс-сакратарка Мінздароўя, кажа, што тэрапія гэтымі прэпаратамі цяпер можа ажыццяўляцца толькі ў стацыянарных умовах пад строгім медыцынскім кантролем. Цытата: «Пасля падыходы да выкарыстання хларахіну і гідраксіхларахіну будуць скарэктаваныя з улікам канчатковай пазіцыі СААС і найбольш аўтарытэтных профільных медыцынскіх асацыяцый па гэтым пытанні». Што тычыцца менавіта Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, то яна заявіла, што вось гэты сродак можа быць патэнцыйна небяспечны і выклікаць ускладненні з боку сардэчна-сасудзістай сістэмы. А нядаўнае даследаванне амерыканскіх спецыялістаў паказала, што прэпарат неэфектыўны супраць каранавіруснай інфекцыі і можа выклікаць смерць. Тым часам у Беларусі працягвае расці колькасць пацверджаных выпадкаў каранавірусу. Па стане на 1 чэрвеня зафіксавана 44 255 хворых. За апошнія 24 гадзіны дадалося 895 чалавек. 243 пацыенты памерла. Весткі пра успышкі інфекцыі прыходзяць з розных куткоў краіны. У Бабруйску, напрыклад, у сувязі з каранавірусам адначасова зачынілі 55 крамаў і кавярняў. А ў Кіраўскім раёне Магілёўскай вобласці уводзіцца абавязковае выкарыстанне масак на аб'ектах і арганізацыях раёна. То бок у крамах, аптэках, аддзяленнях банкаў, пошты, у транспарце ды іншых публічных месцах. Абслугоўванне наведвальнікаў без масак забараняецца. Жыхарам раёна рэкамендавана пазбягаць выезду за межы адміністрацыйнай тэрыторыі за выключэннем пільнай неабходнасці. Дарэчы, мы распавядалі, што такая ж мера была на мінулым тыдні прынятая ў ІУІ ў Гродзенскай вобласці. Аднак чамусьці пасля прыезду журналістаў у горад абавязковы масачны рэжым адмянілі.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
2 червня Олександр Лукашенко зустрівся зі старшинею Мінгарвиконкому Анатолієм Сіваком. Обмеркував різні питання, починаючи від будівництва району нового Мінськ-Мір до, натурально, того, що зараз робиться у місті. І він спочатку поцікавився ситуацією у місті і сказав, що чекає від самого Сівака і від правоохоронців повного порядку, бо нікому не йметься. Давайте послухаємо Олександра Лукашенко.
Я жду від тебе і від правоохоронців повного порядку в місті Герої Мінські. Ні в коєму випадку не можна мішати людям жити. Я так смотрю на них. Чистенький, убранный, удобный, уютный, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить. И спортом занимайся не хочу. Но вот же не имется кому-то.
Нагадаю, что напередодні 1 червня Олександр Лукашенко зустрівся з керівником комітету держбезпеки Валерієм Вакульчиком і сказав йому, що ніяких майданів у Білорусі не буде. До того ж, Лукашенко розповів Вакульчику, що ведає, відкуль у Білорусі дзьмуть вятри, але запевнив, що тепер наша країна ведає, як з ними змагатися. Характерно, что обедзве сустрэши отбылися неузабаве после затрымання протестного блогера Сергея Тихановского, а так само чергаў по всей Беларуси, чергаў, где стояли люди, каб отдать свой голос за альтернативного кандидата, за альтернативного претендента у президента Беларуси.
Еврорадио.фм.
Вітаю, гэта навіна шоу-біза, і я Міха Сільін. Російська актриса Александра Бортич виказала підтримку жыхарам Гродна, які прыйшлі на Савецкую плошчу падпісацца за канкурэнтаў Александра Лукашэнкі. Людзі, які вар'яцкі гонар бачыць вашу сілу. Я ў захапленні велізарны. Прашу вас, не спыняйцеся, і мы будзем вольныя. Падпісала яна відэа з Гродна ў сторыс на сваёй старонцы ў Інстаграм. Бортич нарадзілася ў Светлагорску Гомельскай вобласці. Да пераезду ў Москву жыла ў Гродні. Увечары 29 траўня на пікеце падчас збору подпісаў за Светлану Ціхановскую адбыўся інцыдэнт, у выніку якога блогера Сергея Ціхановскага і некаторых яго прыхільнікаў затрымала міліцыя. Наступныя дні да пікету Ціхановскага выстраіліся чэргі. Людзі стаялі, каб аддаць подпіс нават пад дажджом. Арт-пікнік «Фрік Самапаці», які павінен быў прайсці 25 і 26 ліпеня, адменены. Пра гэта арганізатары паведамілі ў соцсетках і назвалі новыя даты мерапрыемства. 24 і 25 ліпеня 2021 года. На старонках «Фрік Самапаці» у соцсетках напісана, што як бы арганізатарам не хацелось бы пачыліць з гасцямі ў ліпені, сітуацыя з каранавірусам у свеце дыктуе свае правілы. Верым у лепшае і пераносім мерапрыемства на наступны год. Як толькі хмары рассеюцца, мы паведамім. І сачы за абнаўленнямі, рыхтуем шмат цікавых праектаў, кажа каманда фестываля. Нагадаем, аб пераносе фестывалю на наступны год ўжо паведамілі арганізатары «Стэрія Вікенда» і «Літбіра». Таксама ў ліпені не адбудзецца гарадскі пікнік «Вуліца Ежа». Пакуль што ён плануецца ў жніўні. Фільм вытворчасці «Зімбабве» упершыню выйшаў на Netflix. Фільм «Кук-офф» пра маці-адзіночку, якая сустрэла сваё каханне на кулінарным конкурсе, быў прадстаўлены на стрымінгавай платформе ў панядзелак 1 чэрвеня. Гэта кінадэбют для кінематографа «Зімбабве». Прадзюсар Джон Янга адзначае, што ў стужцы гледачы ўбачаць зусім іншую краіну. Я хацеў, каб свет ведаў, у Зімбабве ёсць нешта большае, чым тое, за што яго ведаюць. Мы также закохваемся, атрымліваем асалоду ад добрай ежы, і ў нас ёсць вельмі добрыя гісторыі. Бюджэт фільма усяго 8 тысяч долараў. Ён быў зняты ў 2017 годзе і атрымаў узнагароды на міжнародных кінафестывалях, у тым ліку ў Нідэрландах і США. Два месяца таму Netflix прапанаваў стваральнікам фільма размясціць яго на сваёй платформе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё у студыі Маша Калеснікава. Выборы 2020 заинтриговали вылучением нечеканных претендентов у президента, але во всем остатнем яны покуль мало отрозниваются от попередних электоральных кампаний. То бок, я маю на увазе те ж затримання активистов, сутки, свідчені про використання одним з потенційних кандидатов адміністраційного ресурсу. Чим адметныя першыя этапы выбарчай кампаніі 2020 года? Ці ёсць рэальныя сведчанні выкарыстання адміністрацыйнага ресурсу на карысць Александра Лукашэнкі? Ці змяняе ацэнку выбараў назіральнікамі факт затрымання Ціхановскага і прызнання яго праваабаронцамі палітвязнем? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае каардынатар кампаніі Праваабаронцы за свабодныя выбары, юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентин Стэфановіч, а размаўляе наш рэдактар Дзмітрий Лукашук.
Валентин, а ці былі ўвогуле, давайте вот з самага пачатку пачнем, ці былі ўвогуле чаканні, што гэтыя выбары хоць чым-небудзь зацікавяць і вас асабіста, і ўвогуле там людзей беларусаў?
Ну, я за всех не скажу, а я особисто, щиро признаюсь, не чекал, что это будут некие адметные выборы. Я мерковал, что это будет нечто кшталту выборов 2015 года.
Угу. Ну и что вас одразу там сдивило, настерожило? Вот компания «Правооборонцы за свободные выборы» сидит, тут объявляют уже ведома дата выборов призначенная, вот заявы идут от потенциальных претендентов, и тут раптом обана. Вот что это такое обана у вас особисто было?
Ну, я бы сказал, два чинники. Первое, это то, что мы бачили с самого початку месяца, то есть у травня, когда почались проводиться встречи по заклику блогера Тихановского, контрпарады там и так далее. И, соответственно, это выкликало реакцию такую жесткую с боку уладов. Было довольно шмат затриманий. Олег это засвечило, что, по-перше, протестный, так бы мовить, настрой громадства менее высокий. В принципе, мы как бы подозревали, что незадоволенность президентом она присутничает, але на что настолько это выключа такое негодование у людей, что они готовы выйти на улицы, но это было троху нечекано. Ну и другий момент, это сам набор тих особов, которые заявили об уделе у компании.
Давайте, может быть, от початку до Тихановского. Коли он начал сбирать свои вот там сустречи с глядачами его YouTube-канала, назовем это так, еще до, скажем, выборчей кампании, те промовы, те лозунги, которые там начали гучать. Потом початок самого подписной кампании, коли сбирать подписи, вот это его... Як это нават правильно назвать, там, лозунг, ці што, стоп таракан, вот гэта, калі ён там са шлёпанцам, са сланцам этым вялізным хадзіў, і гэтак далей, і прамовы яго. У вас, як у праваабаронцы, не было, і, в прынцыпе, як у юрыста, не было такога вот адчування, што, ну, вось, ўсё ж такі чалавек, троху вот, может, десяти, ну, на мяжи там, там, иде по лязу, вот, все ж таки десяти на мяжи порушения некого законодавства. Ти все было у отповедности?
Ну, я особисто так не думаю.
Як юрист, давайте вот, все ж таки, вот, ваше меркование.
Не, я не бачу тут неких таких явных прикметов того, что он здесьнял некие там супрасправные деньги, то, что он там выдумал лозунг «Стоп таракан», ну, это, в принципе, ну, таракан да таракан, тут же справа такая, кожна разумее под гэтым тое, что разумее. Вось, можно казать про некие оценки его, як бы, поводзіны с пункту гледжання політичних неких, так скажем, технологий, вот еще чагосьці. Відавочна, что он працює на таким... узровні популістичним вельмі. Шмахту говорить, що він б'є, так скажем, зброєю Олександра Григоровича з 94-го года. Я б сказав, що навіть може бути і більш це так яскраво це робиться з цим тапком і з тараканом. Тому, в принципі, я тут особливо не бачу ніяких таких проблем, але я, з іншого боку, розуміючи ситуацію, в якій ми живемо, то я думаю, що і сам Тихановський розумів, що з такими лозунгами він, звісно, гуляє небезпечну гульню.
Давайте да назірання за выбараў, ўсё ж такі назіранне пачалося не нават не тады, калі абвесцілі дату выбараў, вы ўжо там сачылі за сітуацыяй за некалькі месяцаў да пачатку гэтага. І вось, скажам так, першы самы этап, этап рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Што вы вот і ваша кампанія з гэтай нагоды, ну, былі ці былі нейкія заўвагі?
Так, безумоўна былі, мы іх выклалі ў сваёй справаздачы этапнай, датычнай заканчэння этапу рэгістрацыі тэмных групаў. І, в прынцыпе, там мы там прыйшлі да некалькіх высноваў, тое, што было, на нашу думку, адвольнае прымяненне цэнтральнай выбарчай камісіі гэтага прынцыпа да праахвотнага ўдзелу ў выбарах. Я маю на ўвазе тыя праверкі, якія праводзіліся сябрамі тэмных групаў на прадмет іх добраахвотнага ўступлення ў тую іншую ініцыятыўную групу. Мы не ведаем, ці праводзілася такая праверка ўсіх ініцыятыўных групаў, ці толькі некаторых. Калі некаторых, то чаму толькі гэтых? Па-другое, мы не ведаем, якім чынам яна праводзілася, таму што самі размовы сябрамі ініцыятыўных групаў з людзьмі яны не запісваліся. Мы не ведаем, як яны запытваліся, што яны запытваліся, што адказвалі людзі. То есть мы априори можем апеляваць только той информацией, якая агучана была ЦВК, что вот той сказал гэта, гэты сказал гэта.
Потом... Валентин, можно я перебью? Да. Просто я уже не один раз чул с такую претензию до центра выбаркама, калі вось яны проверали гэты ці сапраўды вот люди записывались ці гэтак. Далей чул такое выказывание, что у выборчым законодаўстве, выборчым кодексе не прописана ўвогуле гэтая норма. Все ж таки ці меў права ЦВК ладзіць такую праверку і ці, калі там дзесьці нешта, можа быць, не ў самім выбарчым кодэксе, а нейкіх метадычных матэрыялах ўсё гэта прапісана, ці ў адпаведнасці тады з гэтым прапісаным ўсё праводзілася?
Ну, прынцып добраахвотнасці – это адзін з прынцыпаў правядзення выбараў Рэспублікі Беларусь. Это азначае, што толькі грамадзянін можа асабіста вырашаць, ці прымаць ему ўдзел выбарах, ці не прымаць. Таму, в прынцыпе, канешне, з гэтага пункту гледжання, вступаючы ў ініцыятыўную групу, вы павінны выказаць сваю на гэта волю. Іншая справа, што мы ўжо не першы год назіраем такое адвольнае, мабыць, прымяненне гэтага прынцыпа пры правядзенні праверкі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Гэта было характэрна, я бы сказаў, напэўна, ў 2000-х, калі былі парламенцкія выбары. Мы бачылі тады вялікі працэнт адмоваў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў дэпутата менавіта па гэтым прынцыпе. Дастаткова знайсці аднаго чалавека са 100, да, напусцім, там, ці не ведаю, са скалькі, які кажа, што а я не ведаў, а мяне ўключылі без маёй згоды. Прычым былі выпадкі, калі мы падазравалі, што гэта было не зусім, так скажем, зроблена сумленна, і гэты чалавек быў вымушаны так заявіць, таму што яго папрасілі пэўныя органы ці на працы, ці ще штосьці, і не рэгіструюць всю ініцыятыўную групу. Ну, в прынцыпе, в законе напісана, што яна падчас прэзідэнцкіх выбараў павінна быць не менш за 100 асобаў. То есть, калі нават хтосьці адзін быў ключаны без яго згоды, ну, все астатнія 100 то як бы сваю згоду далі, і ёсць падставы рэгістраваць такую групу. А не, я не рэгіструю цалкам. Таму мы лічым такія падыходы, канешне, вельмі адвольнымі. І я бы сказаў дыскрымінацыйнымі, потому што паўтаруся, у нас няма звестак, што, напрыклад, ініцыятыўную групу Александра Рыгорыча правяралі ж такім чынам на прадмет добраахвотнага ўступлення ў яго ініцыятыўную групу людзей. У нас такой інфармацыі няма, яны абзванівалі, запытваліся, можа, людзі таксама туды патраплялі выпадкова. Таму гэта адна такая з прычынаў. Потым в судзе, в судах мы не ўбачылі такога паўнавартаснага, скажам так, разгляду скаргу на нерэгістрацыю ініцыятыўных групаў. Суды падыходзілі да гэтага вельмі фармальна, не прымалі нікіх захадаў па высвятленню сапраўды ісціны па справе, не выклікалі сведкаў. Ну, то есть, ёсць інфармацыя, што вы званілі такому чалавеку, і ён так сказаў: выклічыце яго ў суд. Нехай ён, так сказаць, пад пагрозай адказнасці за дачу лжывых паказанняў скажа, як яно было, што яго запытваліся, як ён адказаў. Гэтага нічога не зрабілі, вельмі хутка разгледзелі ты справы, і на гэтым все, канец. Таму, это, в прынцыпе, это не новае. Мы такія элементы назіралі раней. В прынцыпе, было прадказальна, што не будуць рэгістраваць найперш ініцыятыўныя групы так званых кандыдатаў пратэста. Таму што відавочна для ўлады было важна, як бы мовіць, адрэзаць, адхіліць найперш гэтыя групы па розных прычынах. Ну, яны знайшлі такой прынцып. Ну, вот такія асноўныя нашы як бы прэтэнзіі.
Добра, давайте перайдзем да вось тады наступнага этапа. Ён яшчэ не скончыўся, праходзіць проста зразумела, што вы потым будзеце цалкам увесь гэты этап збору подпісаў аналізаваць, рабіць свае высновы, але вось першае, самае адметнае. Давайте пачнем нават не з затрымання, скажам, Ціхановскага, а з паводзінаў праваахоўных органаў, якія падыходзілі да людзей, што стаяць у чарзе паставіць подпіс. І раптам міліцыянты пачынаюць звяртацца да людзей, маўляў, вы тут сабраліся на несанкцыянаванае масавае мерапрыемства, разыходзьцеся. Вот наколькі, вот як рэагаваць, вот наколькі ўсё ж такі гэта, так можна так да чаргі у касу, у краме падысці і сказаць, тут несанкцыянаванае мерапрыемства, вы тут стаіце ў чарзе.
Ну, мы ўже ацэнілі гэту сітуацыю, знову ж, вот, в апошнім дакуменце падрыхтаванай кампаніі, тыднёвай справаздачай, дзе мы адзначылі, што мы расцэньваем гэта як такія дзеянні незаконныя, скіраваныя, я б сказаў, на запалохванне выбарщыкаў, на ажыццяўленне перашкодаў у рэалізацыямі за іх законных канстытуцыйных правоў. Таму што правядзенне пікетаў па збору подпісаў, яны прадугледжаны дзеючым выбарчым заканадаўствам. Артыкул 45 прым выбарчага кодэкса прадугледжвае, што збор подпісаў можа ажыццяўляцца ініцыятыўнай групай у форме пікетавання. Ёсць на гэтую тэму пастанова Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць рашэнне Мінгарвыканкама, якое вызначыла месцы, забароненыя для збору подпісаў, вычарпальны пералік. У іншых месцах іх адпаведна праводзіць можна. Ніхто не прадбачыў, што в этом годзе будзе такі вялікі ажыятаж падчас збору подпісаў, сапраўды выстраиваюцца чэргі, мы іх самі назіралі тут у Менску недавно каля Камароўкі, дзе людзі сапраўды стаяць у чарзе, каб падысці і паставіць свой подпіс падпісным лісце. Таму я лічу, што людзі дзейнічаюць абсалютна законна, ніякіх іншых мэтаў і умыслаў у іх няма. І я, прабачце, як грамадзянін, не дужа разбіраюся в этой тонкай грані, якую насамрэч, па-моему, не юрысты могуць чётка патлумачыць. Калі пікет па збору подпісу ператвараецца ў мітынг. Да, ёсць пастанова ЦВК, дзе напісана, што нельга рабіць падчас збору подпісу, таму што агітацыя ў нас забароненая, на толькі падчас ўжо рэгістрацыі кандыдатаў. Нельга раздаваць некія друкаваныя матэрыялы выбарщыкам. Іх можна знаёміць з біяграфічнымі звесткамі вашага кандыдата, нешта там паказваць, але не раздаваць, умоўна кажучы. Ну, але ж вы не можаце ў поўнай цішы збіраць подпісы. Да вас падыходзяць выбарщыкі, яны нешта ў вас запытваюцца, сябры інстытутнай групы. Ці самаго чалавека, які вылучаецца, хоча быць вылучаны ў якасці кандыдата. І ён адказвае на гэтае пытанне.
Ну, прынамсі, біяграфію патэнцыйнага кандыдата маюць права расказаць.
Безумоўна, безумоўна. То есть, нам сам чалавек стаіць, яго запытваецца, і ён можа выказваць свае думкі на некія тэмы нашага, так сказаць, паўсядзённага жыцця, геапалітычныя некія там сітуацыі, так далей, так далей. Ці яны павінны стаяць моўчкі як рыбы, а людзі павінны падыходзіць і падпісвацца, ну, гэта ж будзе зусім смешна, выбачайце. Таму я лічу, што гэта сведчыць пра тое, што ствараецца штучны такія перашкоды ў ажыццяўленні грамадзянам выбарчых правоў.
Дарэчы, вось нам піша ў каментарах Ольга Краўчынка, якая сцвярджае, што ёй двойчы тэлефанавалі з цэнтра выбаркама. Ну, я так разумею, што яна была ў ініцыятыўнай групе кагосьці з прэтэндэнтаў, і яна пацвердзіла, што з'яўляецца сябрам ініцыятыўнай групы, але яе ўсё адно не зарэгістравалі. Я так разумею, што гэта ўсё ж такі размова ідзе пра кагосьці з кандыдатаў пратэста, так званых. Вольга, можаце напісаць таксама нам у каментарах, што казалі вам падчас гэтых тэлефанаванняў. Проста пыталіся, падпісваліся вы ці не, ці шлі нейкія далей размовы кшталту таго, што а ці падумалі вы, за каго вы падпісваецеся і гэтак далей.
Ну, это той самы выпадак, калі мы зараз это не можам ніяк праверыць. Мы нібыта мусім верыць таму, што сказалі ў ЦВК. Тэлефонная размова не запісывалася, чалавека ў суд не выклікалі, ён гаварыць, што ён гэтага не казаў, а ЦВК кажа, што нет, і ён сказаў, што не ведаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мужчынская зборная Беларусі па гандболі пасеяна ў другім кошыку пры лёсаванні кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2022 года. Яно пройдзе 16 чэрвеня ў Вене. 32 ўдзельнікаў падзеліся на 8 груп. 32 удзельнікаў падзеліся на 8 груп па 4 каманды ў кожнай. У адным кошыку з беларусамі, аўстрыйцы, партугальцы, расіяне, сербы, чарнагорцы і гандбалісты паўночнай Македоніі. 25-гадовы беларускі хакеіст Мікіта Крыскін падпісаў кантракт з Новакузнецкім металургам. У мінулым сезоне абаронца выступаў за Мінскае Дынама і Грузінскі Нёман. Раней Крыскін ужо гуляў у Расіі у вышэйшай лізе за Пензенскі Дызель. Маладзешанская «Дынама» у бліжэйшым сезоне найхутчэй застанецца фарм-клубам хакейнага мінскага «Дынама». Пра гэта заявіў новы галоўны трэнер маладзешанцаў Канстанцін Кальцоў. Баскетбаліст «Смока» ў Мінск Віталь Лютыш перайшоў у Самару пераможцу расійскай суперлігі пазамінулага сезону. Лютышу 28 гадоў. За сваю доўгую кар'еру ён паспеў пагуляць у Беларусі, Літве, Эстоніі і Расіі. У 49 гадоў памёр былы футбаліст мінскага «Дынама» Батэ Нёмана і Смаргоні Генадзь Мардас. Пасля заканчэння кар'еры гульца ён стаў трэнерам, а некалькі гадоў таму лекары выявілі рак кішэчніка. Мардас не дажыў да свайго 50-годзя 10 дзён. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Працягваем праграму Еўразум. Тут Маша Калеснікава. Хоць надвор'е не шапоча, як нам бы хацелася, але ў Беларусі пачалося лета, самы час для адпачынку. Натуральна, што з гэтым у нас пакуль праблемы. Межы для беларусаў па-ранейшаму трымаюць закрытымі многія краіны, у тым ліку і нашыя краіны-суседзі. Адпаведны адпачынак прыходзіцца альбо адкладаць, альбо, ну, давядзецца паўдзельнічаць у развіцці ўнутранага турызму. І гэта, дарэчы, таксама няблага, што ж тут казаць. Многія бацькі пры гэтым адразу пасля заканчэння навучальнага года натуральна планавалі адправіць дзяцей у летнікі. Аднак з-за пандэміі каранавіруса многія ад планаў адмовіліся. Сваю працу перагледзелі і самі установы. У тым, як цяпер працуюць летнія лагеры і колькі дзяцей там адпачывае, разбіралася Юлія Матузава.
Пачаліся летнія канікулы. Той самы час, калі бацькі адпраўляюць школьнікаў на пару месяцаў да бабулі або на пару тыдняў у аздараўленчы лагер. І калі ад першага канкрэтна перасцерагалі медыкі, маўляў, зносіны з пажылымі сваякамі могуць нашкодзіць іх здароўю, то наконт летніх лагераў ніякіх асаблівых рэкамендацый няма. Мінадукацыя разлічвае, што нягледзячы на пандэмію, там сёлета адпачнуць каля 200 тысяч дзяцей. А што наконт гэтага думаюць бацькі? Ці збіла пандэмія попыт на пуцёўкі? І як зменіцца калектыўнае аздараўленне дзяцей ва ўмовах, калі па колькасці выяўленых выпадкаў COVID-19 Беларусь стала адным з еўрапейскіх лідараў? Мінадукацыя перанесла пачатак першай летняй змены з кругласутачным знаходжаннем на 15 чэрвеня. Колькасць змен такім чынам скарачаецца з 5 да 3-4 за лета. Школьныя лагеры пачалі працаваць з 1 чэрвеня. Нацыянальны дзіцячы цэнтр «Зубронак», дзе дзеці адпачываюць круглы год, ужо адкрыў першую летнюю змену 27 траўня. Еўрарадыё расказалі, што цяпер там адпачывае на 400 дзяцей менш, чым звычайна. Але звязана гэта не са зніжэннем попыту, а з уведзенымі мерамі па папярэджванні распаўсюджвання COVID-19. Зубронак абяцае медыцынскае абследаванне дзяцей да прыезду і рэгулярныя агляды супрацоўнікаў і дзяцей у працэсе адпачынку, а таксама дэзінфекцыю памяшканняў, падзел патокаў і асобныя ўваходы для кожнага з атрадаў у сталовыя. На агульныя мерапрыемствы могуць збірацца не больш за 75 дзяцей, а наведванне бацькоў забаронена. Гэтыя меры цалкам адпавядаюць часовым метадычным рэкамендацыям па прафілактыцы заносу і распаўсюджвання COVID-19, якія распрацавалі Мінздароўя і Мінадукацыі. Яны прадпісваюць забяспечыць магчымае максімальнае раз'яднанне дзяцей пры пражыванні, арганізацыі дзённага сну, харчавання, арганізацыі атрадных і іншых мерапрыемстваў. Усё зусім па-іншаму ў лінгвістычных лагерах Беларускай асацыяцыі клубаў ЮНЕСКА. Выкладаць замежныя мовы сюды звычайна прыязджаюць валанцёры з-за мяжы. Сёлета арганізаваць такі абмен паміж краінамі пакуль што складана. У асацыяцыі клубаў ЮНЕСКА Еўрарадыё расказваюць, што праз эпідэміялагічную сітуацыю было вырашана адмяніць усе змены.
Что лагеря на территории Беларуси наша организация отменена в этом году. Единственное, возможно, будут в Польше наши партнерские лингвистические, если Польша откроет въезд для белорусских детей где-нибудь в июле-августе.
Переносить на 4 липеня початок первой измены дитячий лагерь межкультурных зносин «Фэнтези Кэмп» под Радашковичами. Стороннім, уключаючы бацькоў, прыязджаць падчас смены забароняць, а тэмпературу дзяцей будуць кантраляваць з дапамогай цеплавізараў. Мерапрыемствы па гутарковай англійскай мове таксама падкарэктаваныя. У лагер прыедуць тыя замежныя студэнты, якія пражываюць у Мінску і не выязджалі за весь перыяд пандэміі. 15 чэрвеня стартуе першая змена ў дзіцячым аздараўленчым лагеры політэхнік на тэрыторыі студэнцкага санаторыя БНТУ. Там таксама абяцаюць гарантаваць бяспечнае і камфортнае знаходжанне дзяцей. Адміністрацыя разглядае забарону на наведванне лагера старонімі. Мабільнымі тэлефонамі, дарэчы, там карыстацца нельга, сувязь з роднымі дзецям змогуць падтрымліваць толькі праз важатага. Што на гэта думаюць бацькі? Вольга, мама 10-гадовага Вадзіма, была настроена адправіць сына ў лагер Ізумрудны ў Глыбоцкім раёне. Але няпростая сітуацыя з COVID-19 у Беларусі змяніла яе рашэнне.
У пачатку весны я спадзявалася, што пандэмія пойдзе на спад, і я змагу ўпершыню адправіць сына ў дзіцячы лагер. Але цяпер адназначна вырашыла, што не час для гэтага. Сын нават не вучыўся апошнюю чвэрць вочна, толькі прыходзіў здаваць экзамены. Пра які лагер можа ісці гаворка? Хоць сярод бацькоў думкі розныя, усё залежыць ад стаўлення да пандэміі. Ведаю тых, хто нічога не баіцца і аддае дзіця ў школьны лагер і ў летні.
Яе думку падзяляе мінчанка Кацярына Аўдзеева. Яе сын на працягу 4 гадоў ездзіў на адпачынак у лагер Зубраня, размешчаны недалёка ад нацыянальнага аэрапорта Мінск. Але гэтым летам ён застанецца дома.
Сёлета я яго не адпраўлю менавіта праз сітуацыю з каранавірусам. Ніхто не дасць 100% гарантыі, што там усё будуць здаровыя. У школьны лагер сын таксама не пойдзе. У нашай школе былі пацверджаныя выпадкі COVID-19. Сярэдзіны сакавіка маё дзіця не наведвала заняткі. Сын сумуе па сябрах, канешне, камунікуе з імі па інтэрнэце. У такой самаізаляцыі стаў больш чытаць, заняўся работатэхнікай, а даў больш часу асноўным прадметам па школьнай праграме.
Не пабаялася адправіць свайго 11-гадовага сына ў школьны лагер мінчанка Хрысціна. Па яе словах, нягледзячы на сітуацыю з каранавірусам, дзяцей у школе шмат. Усе месцы забітыя.
Каля 25 дзяцей назірала сёння. Усё працуе, як раней. Толькі адмянілі мерапрыемствы. Цяпер дзеці не ходзяць у кіно, тэатры і паркі. І бацькоў далей за парог не пускаюць.
Летні сезон у лагерах будзе доўжыцца да 31 жніўня. На аздараўленне дзяцей выдзелена больш за 50 мільёнаў рублёў з рэспубліканскага бюджэту. За гэтыя сродкі аплачваецца прыкладна 40% кошту пуцёўкі ў лагер. Для бацькоў цана ў сярэднім складае 490 рублёў. Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма Еўразум. На Еўрарадыё для вас сёння працавала Маша Калеснікава. Не хварэйце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.